Ďakujeme. A teraz mi tu Kristýna s Maťom, vieš čo, dajte to hore vyššie, aby nás bolo vidieť. Priniesli 4 stoličky pre týchto, takže ja vás chcem naspäť pozvať. Ujo, Janko, Janka, Daniel, aj Ocko, keby ste prišli. A poďte hore, kým ja budem rozprávať, nech sa páči, že dať aj priestor na nejaké otázky vám priamo, ale to, že čo začal vlastne ako keby možno tá prvá mohla by byť jedna z nich, že keď začal už s tým môj otec, že čo on vníma ako keby také najväčšie výzvy pre tých ďalších 30 rokov, ktorý je pred nami, že v tej oblasti, že v tých jednotlivých veciach, čo vy vnímate ako keby za to najväčšie ohrozenie, za to, čo nás ako keby a mladšiu generáciu táto súčasná doba prináša? Nech sa páči.
Tak neviem, či viem odpovedať na túto otázku. Myslím si ale, že to, čo bolo v tom mojom príhovore povedané, ten biblický príbeh, to je večne platná hodnota, ktorá žiaľ ako keby dnes známosť a čítanie tých príbehov ako keby bolo ako v pozadí. A sám som sa presvedčil na svojich vnukoch, že dá sa osloviť biblickým príbehom. Že sú ochotní, len musí ich niekto osloviť tým príbehom.
Máte ešte, ak budem sa pozerať aj smerom po vás, ak máte niekto konkrétnu otázku, tak určite mi dajte, naznačte, aby som vám vedela dať slovo. Ale teda...
Môžem dodať niečo?
Môžeš dodať.
Mne sa zdá, ja často hovorím príklad toho, že v čom sa tá doba zmenila. Ja sa pamätám, že keď kedysi s Milanom sme sa stretávali s tými misionármi, čo tu chodili z Ameriky a bolo to pre nás také zvláštne, tie stretnutia boli tým, že oni boli nositeľmi vlastne tej slobody. Oni boli ľudia, ktorí sa narodili v tej slobode a bolo to strašne cítiť a bolo to strašne pre nás zaujímavé, lebo ja som sa nenarodil v slobode. Milan sa narodil ešte v slobode. No, nič moc. Nič moc. Tá sloboda je úžasná vec a má na nás obrovský vplyv, väčší, ako si myslíme. No ale iné chcem povedať to, že tí misionári často prišli a pýtali sa nás, čo vám máme doniesť, čo by ste tu potrebovali, peniaze, alebo čo potrebujete. A my sme im vždycky hovorili, my potrebujeme informácie, my sme odrezaní od sveta, my tu nemáme, my žijeme na púšti. A na tej púšti proste my nevieme, čo sa deje vo svete, aké sú trendy. A takže oni vždycky doniesli niekoho zaujímavého, kto potom tu zaujímavo hovoril, alebo knihy, alebo my sme mali doma takú požičovňu kníh, ktoré sa občas vrátili a občas nevrátili. Dnes je to úplne opačne. Dnes sme zavalení obrovským množstvom informácií, ktoré zo všetkých strán útočia. Niekto zrátal, že priemerný Američan je vystavený tak veľkému množstvu informácií za, myslím, jeden týždeň, alebo za, možno to sú 2 týždne, alebo 3 týždne, ako človek 19. storočia za celý život. Takže lenže, keď žijete na púšti, a nie je tam nič, čo sme boli za toho komunizmu, tak prvá vec, čo sa stane, je, že stratíte orientáciu. Stratíte sa tam. A keď ste v džungli, prvá vec, čo sa stane, je, že stratíte orientáciu. Nastáva veľmi podobný efekt. To je neuveriteľná vec, že to, čo vtedy strácali ľudia orientáciu, lebo nemali informácie. Dnes strácajú orientáciu, lebo majú obrovské množstvo informácií a nedokážu rozlíšiť, čo je vlastne dôležité a čo nie.
Zhodujem sa s obidvomi. Neviem, nič nové také mimoriadne.
Je nejaká otázka? Áno, Marcelka? To bola, myslím, najprv na teba adresovaná otázka.
Ja nemám odpoveď a asi je dobré, že tú odpoveď nemám, lebo ona neexistuje, myslím si. Keď napríklad porovnávam dnešnú mladú generáciu s tým, čo sme žili my, tak Milan to tu vlastne už povedal, že kedysi ten život bol ťažký, ale strašne jednoduchý, lebo ten nepriateľ sa sám zadefinoval, tí bolševici sa sami zadefinovali a spájali nás proti sebe. Vlastne ľudia, ktorí by sa inakšie nespojili, tak zrazu boli proti tým bolševikom a dnes je život ľahký, úžasný, toľko možností, čo má mladá generácia, úžasné, ale je komplikovaný, strašne zložité to je. A kedysi som... Tá sloboda, podľa mňa, sa mení mysel človeka. Mení sa, a nevieme ako, ale poviem iba taký jeden príklad, ktorý to neosvetlí, ale aj tak ho poviem. Kedysi som videl taký pokus, ktorý urobili, neviem kde, na svete, že proste je obrazovka, ktorá je rozdelená na 9 malých obrazoviek a v každej tej malej obrazovke beží iný program. Ako keby ste mali malé televízie, tak to vedľa seba a v každej beží niečo iné. A teraz zobrali ľudí z rôzneho veku, aby povedali, koľko dokážu usledovať tých programov. Tak ľudia mojej generácie sa nechytali. Jeden, možno dva. A tí mladí ľudia ale zrazu dokázali toho sledovať strašne veľa. Čo znamená, že ľudská mysel nejakým spôsobom sa mení a má nové možnosti a my ešte nevieme, čo tie možnosti sú. A teraz sa dostávam k tej slobode, že väčšina ľudí hovorí, že mladí ľudia nečítajú. Ja hovorím, že čítajú strašne veľa, len inakšie čítajú. Alebo mladí ľudia sa nezaujímajú o kultúru, mladí ľudia sa nezaujímajú o politiku, nezaujímajú sa o spoločenské dianie. Ja si myslím, že zaujímajú sa veľmi, možno viac ako my, alebo rovnako ako my. Ja mám pocit, že človek je rovnaký vlastne, ale tie okolnosti sa tak menia. Kedysi Platón sa kedysi sťažoval, že keď ľudia začnú písať, tak to bude mať devastujúce účinky na človeka, lebo si nebudú nič pamätať. No samozrejme, keď si všetko zapíšu, čo si... Vtedy boli ľudia, ktorí bežne, vtedajší intelektuál, vedel odcitovať celú Iliadu. Čítali ste Iliadu? Skúste sa naučiť prvú stranu tej Iliady. To je takáto hrubá kniha.
Koľko vieš telefónnych čísel na spameť?
No svoje.
Nie som presvedčený, teda takto, že neviem, či mám odpoveď na Marcelinu otázku a tvoju neodpoveď. Ja teda ale žijem vo viere, že Pán Boh drží celý tento svet vo svojich rukách. Dve ruky. A jedna ruka je ruka bytia alebo existencie a druhá ruka je zmyslu. Je druhá. A touto. A vždycky, keď sa tá zem vychýli z toho bytia, tak potom nastane protireakcia nejaká a vráti sa to do rovnováhy. Takisto, keď sa proti zmyslu, keď sa stratí zmysl, keď je to úplne na púšti, ale úplne preč, tak niekto zasa sa pokúsi vrátiť teda ten svet do... A myslím si, že Pán Boh to proste drží vo svojich rukách a na základe tohoto, tejto viery mojej, ja si myslím, že tá zmena sa dá uskutočňovať, keď sa tá naša individuálna sila spojí s tou duchovnou silou. Keď tie 5 chlebíkov a 2 rybičky spojíme s tou mocou Krista nasytiť tie zástupy. Keď takýmto nejakým spôsobom že my dáme do naše úsilie, dáme do tých siločiar teda toho Božieho zámeru, tak sa tá, naraz sa tých 5000 ľudí nejakým spôsobom nasilí. Taký príklad konkrétny je tu na Marek Roháček, ktorý túto s Vladom založili návrat, lebo tie deti v inštitucionálnej starostlivosti patria do rodiny. Tak založili takú organizáciu, ktorá tie deti z toho inštitucionálnej starostlivosti vracia do tej rodiny. A je to celoštátne, vieš, že sa to multiplikuje takou tou silou, ktorá je vo vnútri v tom človeku, do ktorého to Pán Boh dal.
Ďakujem.
Tak ano. Neviem, či je to, ale to je moja viera.
Dobre. Ďalšia otázka.
Príbehy, ktoré sa nestali, ktoré niekto rozprával ako príbeh, ako príklad, napríklad podobenstva pána Ježiša, sú tie fiktívne príbehy, ktoré sa nestali, ale ktoré sa... A potom sú niektoré, o ktorých to nevieme. Ten príbeh Námana, uzdravenia Námana, to je historicky zaznamenaný príbeh, ako ktorý sa stal. Podobenstva sú tie fiktívne a potom sú príbehy také, o ktorých si nie sme celkom istí. Myslím si napríklad príbeh Joba. Tam neviem, či si môžeme s istotou tvrdiť, že to sa tak skutočne stalo, alebo je to vymyslený príbeh, pretože on, Job, nemá nejakú kontinuitu, že by bolo jasné, že je zaradený do Abrahámovho rodu nebo proste do súvislosti. Takže o niektorých to nie je celkom isté. No a vzniká istá neistota, ktorá vlastne potom môže spochybňovať aj to, že či tie príbehy naozaj sú Božím slovom. Hej, takže to som chcel. Áno? Tá neistota, nerozumiem celkom, že čo?
V podstate jedna otázka. Aké máš fakty a dáta, ktoré odporujú pozorovanie?
Myslím si, že Ujo sa odvolával... Ja viem, ale že na tie archeologické alebo nejakú historickú dokumentáciu fyzicky niektorých postav, ale...
No, to takto. Nie som badateľ, takže nemôžem povedať, že aké mám fakta. To je čisto moje pozorovanie Božieho slova a moja skúsenosť s textom laika teda. Hej.
Dobre. Ešte máme druhú otázku. Mhm.
To ja neviem. Áno, môže vzniknúť takáto otázka. To som tým chcel naznačiť, že je rôznosť tých príbehov a že to v niekom môže vyvolať pochybnosti a stretali sme sa, poviem takú akože spomienku, keď sme s Milanom Jurčom viedli diskuzie s niektorými teológmi, napríklad mladým bratom kazateľom Fazekašom. Tak to boli práve diskuzie o tom, kde diskutovali inžinieri, ktorí rozumejú Božie slovo tak, ako je a nešpekulujú nad, nekladú si také zložité otázky, ako si kladú teológovia, ktorí prichádzali, najmä brat kazateľ Fazekaš v svojom mladom veku bol taký, by som povedal, až provokatívne hľadal. A raz myslím, že povedal, a teraz neviem, aby som presne neublížil, že ja vám nájdem v Biblii toľko chýb, koľko len chcete. Neviem, Milan, či to potvrdí, že to nejak... A tam bola zaujímavá tá diskusia s ním ako odborníkom, teologom a neodborníkom, laikom, bratom Jurčom. A toho sme my boli svedkami. Takže to je v pozadí toho, čo som sa tam ja snažil naznačiť.
Dobre, ďakujem. Ešte máme, trošku už naťahujeme čas, ale pani Lencová, nech sa páči. Chcete niekto zareagovať, Janka, na to, že či nejakým spôsobom, čo je to dôležité? Tak som to dobre pochopila, že čo je to dôležité, čo vidieť, to nové, čo začína klíčiť, čo môžeme posunúť tej mladšej generácii z tých našich životov? Alebo ak chcete niekto iný reagovať? Áno?
Ja by som na to reagoval dvomi takými poznámkami. Prvá je, že britský sociológ poľského pôvodu Zygmunt Bauman hovorí, že žijeme v období interregnum, medzi érami, obdobie medzi érami. Na túto skutočnosť nás upozorňuje Števo Machajdík stále. A teda v tomto období medzi obdobími hľadáme odpovede na tie, že čo je teda to dôležité. Táto konferencia identifikovala Boha, Krista, komunitu, vieru. Hej, niektoré tieto hodnoty, ktoré vtedy sa uplatnili a tak tušíme, že to sa musí uplatňovať aj v tej budúcej dobe nejakým spôsobom. Hej, takže nevieme ešte odpovede na to, že ako bude vyzerať tá doba po tejto dobe, ale sme proste na ceste hľadania a verím, ja osobne teda verím, že tá prítomnosť Božia sa nejakým spôsobom proste preukáže. A neviem, akým ešte.
Môžem dodať jednu vetu? Ja som 3,5 roka som viedol náboženské vysielanie Českého rozhlasu. Čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť a bol som zodpovedný za programy rôzne, ktoré sme vysielali a bol som tiež vystavený všelijakým debatám od takých krajine, by som povedal, tvrdo náboženských predstaviteľov, ktorí mali určitú predstavu o tom vysielaní, ako by to malo vyzerať, až po ateistov trebárs, ktorí sa sťažovali, že sú slabo zastúpení v tom vysielaní. A ja som ich presviedčal, že viere ateistickej venujeme zvláštnu pozornosť, lebo v Česku je strašne veľa ateistov, alebo strašne veľa ľudí, ktorí hovoria, že sú ateisti, ale nevedia, čo to je byť ateista. A v tých debatách samozrejme ten náš ako keby koncept toho vysielania, čo bola úplne najdôležitejšia vec, lebo vždy je dôležité, čo máte tu vzadu v hlave, keď k niečomu pristupujete, rozmýšľate o niečom, tak čo je tu vzadu, z čoho vychádzate, ten úplne najzákladnejší predpoklad. A ten náš najzákladnejší predpoklad bol, že každý človek verí niečo. Ja keby som mohol zrušiť jedno slovo v slovenčine a vo všetkých rečiach sveta, tak by som nerušil žiadne neslušné výrazy, všetko by som nechal, ale zrušil by som slovo neveriaci. Lebo neexistuje človek, ktorý je neveriaci. Každý niečo verí. A niektorí ľudia veria absurdné veci, niektorí veria veľmi rozumné. Proste každý človek niečo verí. Aj ateista niečo verí. A paradoxne ten ateista má najlepšie definovaného Boha, obraz Boha, lebo ho odmieta. Ale chcem povedať inú vec. A k tomu teraz spejem, že ja som bol vystavený tomu, že som musel sa zaoberať rôznymi náboženstvami, rôznymi prístupmi k tej viere a k tomu vysielaniu ako takému. A strašne ma to utvrdilo v dôvere v kresťanstvo. V Krista. Kto si povedal, že kresťanstvo je Kristus? A to ja verím, že kresťanstvo je samozrejme aj cirkev, aj tradícia, aj kultúra, aj tie všetky veci, ktoré sa na to nabalili, ale kresťanstvo, keby sme to všetko zredukovali na minimum, je to Kristus. A v Kristovi je tak obrovská nádej, že to nikde inde vlastne človek ani nenájde. Takže ja nemám absolútne žiadnu obavu o budúcnosť kresťanstva. Myslím si, že Európa prechádza veľmi zaujímavým procesom, kedy sa mení spiritualita ľudí, ale vôbec to neznamená úpadok náboženskosti tých ľudí. A myslím si, že v kresťanstve proste tá nádej je tak obrovská. Preto ja nechápem niekedy tých cirkevných predstaviteľov, že oni tak strašia, že čo všetko príde, ale nehovoria vôbec o tej nádeji, ktorá je najsilnejšou vecou v tom kresťanstve. Tak takýto optimizmus ja mám.
Ja predsa len dovolím jednu vec na konci tohoto a reagujem. Tá myšlienka toho vplyvu kresťanstva na tú spoločnosť je neuveriteľne, ma fascinuje a sa s ňou zaoberám stále. A v tejto chvíli by som chcel počiarknúť jednu skutočnosť, že my tu v Bratislave sa pestujeme nejakú teda tú predstavu, že od individuálneho človeka, toho, ktorý stojí pred tým tankom, že od toho človeka sa mení aj potom tie systémy. Hej, že to. A v tejto viere a v tejto predstave od individuálneho k zmene systémom som našiel jedného príbuznú dušu, a to je Bill Simmons, ktorý tu sedí s nami, ktorý je z Montány, ktorý tento istý model tam interpretuje a zmenil teda to mesto. To mesto má asi 200 tisíc obyvateľov a tá komunita toho mesta je iná. Vychádzajúc z toho, že pracuje na individuálnych zmenách tých ľudí, s ktorými je najbližšie a tie sa potom prejavia v celej tej komunite. Je to breathtaking, je to naozaj vyražajúce dých. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Musíme už skončiť, lebo sme 10 minút po a obed nám vychladne. Takže ak je to niečo niekomu osobne adresované, máme, budeme mať čas. Už otázku nemáme čas. Obed len bude studený, teda upozorňujem. Dobre. Áno? OK. Tak neviem, že či viete na to nejako stručne odpovedať, čiže čo vnímate vy ako, že skúste byť osobní, buďme takto, že vo vašej viere, čo tento spôsob života, ktorý máme v 30 rokoch slobody, vašu vieru nejako transformoval alebo niečo jej priniesol, čo možno si treba položiť otázku, či je dobré. Tak skúste.
Ja by som to povedal, že to zjednoduším, že v čom vidia, že sa oddeluje ten kultúrny nános od viery a čo bolo, čo vidia, že bol iba kultúrny nános?
Myslíš si to, čo bolo za komunizmu, ako kultúrny nános?
Aha.
Tak 30 rokov je strašne krátky čas. Ja neviem, ja mám pocit, že v cirkvi, keď sa zoberú dejiny cirkvi, tak ona do istej miery vždy, tie štruktúry cirkvi reagujú na nejaké tie štátne, na to, čo sa deje v spoločnosti. Napríklad táto cirkev, naša cirkev bratská, má ústavu, ktorá sa veľmi podobá americkej ústave, lebo prišli americkí misionári, ktorí, alebo za komunizmu. Komunizmus bol veľmi, veľmi taký striktný systém a v tej cirkvi sa prejavilo veľa takých striktných vecí. Takže
napríklad máme tajomníka, hej? Že to bol ten pojem, tá pojmológia bola podobná.
A komunizmus bol strašne zákonnícky, takže v tých cirkvách často preniklo to zákonníctvo, tiež do inej formy sa prevtelilo. Ja si myslím, že za 30 rokov neviem, či by som vedel nejakú konkrétnu vec povedať, ale podľa mňa sa strašne zmenilo to, že ten dnešný svet je otvorený, tá otvorenosť je obrovská a to, že nemáme toho jednoznačného nepriateľa, tak to si myslím, že je také, že vlastne ako keby sa, ako keď vojak bojuje proti nepriateľovi, ale zrazu ten nepriateľ sa rozpadne na tisíc maličkých takých zvláštnych živočichov.
Ja Neviem, či chcete niekto reagovať ešte?
No ja by som len pripomenul tú jednu myšlienku, z toho aj zas z toho nechcem veľmi sa rozširovať mimo to, čo som tu hovoril. Mne sa zdá, že Milan Jurčo veľmi vystihol v tej básni, ktorú som teda tu citoval, že ten vplyv žien, ja si myslím, že to je to stále pokračujúce, že v tom období ten Biblia venuje v tom príbehu, to je vlastne záležitosť mužov, tie ženy tam niekde niečo, tak akože na okraji. A Milan Jurčo v tom básnickom videní, on vlastne vyzdvihol veľmi úlohu žien a ja si myslím, že to je významná zmena dnes po tých 30 rokoch a že to postupuje, že ženy majú čoraz väčšie slovo, tak povedať.
Dobre. Janka ani... Dobre, takže už asi teraz ďalšiu reakciu nemôžeme. Tie otázky asi budú zaznievať potom aj v tých jednotlivých skupinách. Je tam workshop, ktorý vyslovene hovorí o Biblii a o tom, ako komunikovať tieto veci možno tej ďalšej generácii. Takže verím, že tá diskusia sa prenesie aj na popoludne. Takže vám chcem poďakovať veľmi pekne. A ja mám už len také... organizačnú, že obed bude prebiehať hore v jedálni na prvom poschodí, potom bude káva a zákusky, myslím, vo vestibule. A chceme len teda povedať, že aj keď všetci to robíme zadarmo, ale predsa len minimálne kuchári, ktorí varia, tak museli variť z niečoho, čo sa kúpilo za peniaze, takže ak by ste chceli a mali možnosť prispieť, tak ten nejaký odporúčaný príspevok bol okolo 5 eur. Ale a chcem pripomenúť, že potom sa už priamo stretneme o hodinu a štvrť, to znamená o pol druhej, v tých workshopoch, ako ste sa zapísali, na druhom poschodí to bude označené a jedna skupina bude až na treťom poschodí v byte, takže ale nájdete to označené, takže prosím vás, aby ste tam prišli na čas, aby sme mohli, lebo ten čas na diskusie tam bude taký kratší, takže ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne.